Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Uwganlar Türkmenistanyň Uwganystan bilen seretdeşýän sebitlerini mal bakmak, gödegçiliksiz aw awlamak we ýawyn agaçlaryň miweleri toplamak ýaly hojuruk işleri bilen meşgullanýarlar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri Meteo jurnal neşriniň Emel Hemra suratlaryna salgylanyp 10-njy martda habar berdi. Satellit suratlary Türkmenistan Uwganystan araçagynyň türkmen tarapynyň serhet gödegçilik zoologynyň tutýan meýdany müňlü 4-4 kilometre barabar bolan bir taraf zoologun uğanlar tarafından peydalanılayanını görkezer. Meteo jurnal neşri Emel Hemra suratlarını salgılanıp Uğganistanların bu zoologa erkin giriyanlıklarını ve esasan mal bakyanlıklarını haber veriyer. Suratlarda asmandan düşürülen koyunu geçi sürülerinin suratlarını, şilede serhet yakalardaki ot örtüğünün arata pavudunu görmek oluyar. Bir taraf zoologun Türkmenistan tarafının ot örtüğü bilen serhetteki injiner tehniki ulgumların Uğgan alkımındaki ot örtüğü dengeştirilerini yiti arata pavudu sinası oluyar. Görünüşünün mal baklayan yerlerde injiner tehniki kuruluşların alkımına ot örtüğü tas yok dünyalı deyip Meteo Jurnal yadiyar. Bu olsa Türkmen seyretçilerinin esasan uğanların öz injiner tehniki linyalarını kesip geçmezliğini esevan ediyanlıklarına şayiatlık ediyar. Terhedin özü olsa iyi şüdünü qoroqsuz galiyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yadiyar. Uwganlar Türkmen şäheriniň diňe bir seýrek ilatly çet sebitlerine däl hem Ferhedabat ýaly guru ilatly yerleriň goloýuna hem aktiw hojuluk işini alyp barýarlar diýip Türkmenistanyň kronikasy Meteo jurnal neşrini sitirleýär. Neşir Türkmenistan bilen aradaky Ferhet ýaka sebitlerde ýanygyny hadiseleriniň hem artýanlygyny belleýär. Şeýle hadiseleriň ýygjymlaşmagy öwür meýdanlaryň bir kassaýyn uwatlanylmagy bilen iltiştirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary hem munda dolu Uwganystan bilen aradaky Ferhet ýaka sebitlerde 2022-nji ýylyň noýabr aýyna tagty wadur etrawyna berkidilen öňkü Ferhedabat etrawyna öwür meýdanlaryň ot örtüginiň ýyl-ýyldan ýaramalaşýanyny habar berdiler. Şeýle-de bu sebitler soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýan gurukçuluğun arasına bir neçe gede kum sırgınlarına hem teyde var boldu. Türkmenistan'ın kronikasına göre Ferhet yaka sevittirde bir kanun hocalık işleri bilen meşgulunulmağı Türkmenistan için kabir daşkı kurşav aladalarına yol açar. Neşir göde uçuluktuz av avlamak işlerinin neticesini Badhiz Goruhanasına Türkmenistan'ın kızıl kitabına girdilen hayvanlara hupavan yanına idiyar. Şeýlede öwür meýdanlarynyň basyş astyna galmagy toprağın eroziýasyna we çölleşme ýol açýar. Bir kanun hojuruk işleri sehralykda ýanygyny hadiseleriniň ýygjymlaşmagyna, ýawany miwe agaçlarynyň hasylynyň toplanylmagyna hemde selçen pisseto koýulugy bolan sebitlerde uwadunlaryň ýygnalmagyna getirýär. Ferhedabatda öwür meýdanlarynyň önümlülügi ýyl-ýyldan pise gaçýar, ot örtüginiň ýagdaýy ýerlerde ýaramazlaşýar, mallar arryklaýar diýip bir mal iýesi Yanvarın başlarına Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Önkü Ferhedabat etrafının yaşayıcıları yıllar boyu amatsız yaşayış durmuş şertlerinin ve üzgünlükten ezir çekerler. Sevitin dağ eteklerine öğrü meydanları önlün ver yerli çarvudarlar için malların bakılmağına giyin mümkünçülükler ödeyerdi. Sonku bir neçelin devamını Türkmen Oğan Ferhedine hoğupsuzluk şertlerinin vaktır vaktır yaramazlaşan halatlar oldu. 2018 yılın Tomsun'a neşe sevdugayları deyleyen toporların Türkmen Ferhedçilerine oğud açmağın neticesinde onlarca Türkmen eskerinin vefat bolanyny habar verildi. Şonu hökümetçi Türkmen neşirleri bu maglumatları inkar ettiler. Şol ýylyň noýabrynda Rus medpugaty Türkmen Uwgan Ferhedine howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanyny habar verdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bu habarlary galp we tosamatlandyryp ret etdi. 2019-njy ýylyň awgust we sentýabr aýlaryna Türkmen Uwgan Ferhedine Uwgan tarapyna howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanlygy ýene bir gede habar verildi. Şonu ýokary derejeli Rus resmiýetleri Uwganistan aky Islam döwleti jeňçi toporunyň goňşy Türkmenistan we Täjikistanyň howpawandyrýanyny aýtdylar. Munyň ideýany şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushev Uwganistan aky Islam döwleti ekstremist toporunyň jeňçileriniň Türkmenistanyň we Täjikistanyň üstünlen Merkezi Aziýa sewtine girmek ugruna şertler ötmäge finansiýanlyklaryny mälim etdi. Munyň ideýany adatdyň habarçylary Ferhediň Türkmen tarapyna howpsuzlygyň güýçlendirilendigini, Ferhet ýakalarda Rus harbylarynyň gözeýilip başlanyny habar berdiler. Taliban 2021-nji ýylyň awgustynda Kabulda häkimeti ele geçirdi. Şonuň bir näçe aý soňra Uwgan neşirleri 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwar güni Türkmen Uwgan Ferhedine Taliban söwüşçüleri bilen Türkmen Ferhetçileriniň arasyna ýaraly çakmyşygyň bolup geçenligini habar berdiler. Russiýanyň döwlet hiçligine taz habarlar gullugy ýerli Uwgan häkimetleriniň bu maglumaty tasdyk açıklayanını xabar verdi. Bunun iyiden Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanası bu çaknışığı ret etdi. Biraz sonra Taliban fevveçleri Türkmen eskerlerine Uganistan'ın çayını bir kanun kesip geçmek dayıpladı. Bu arada Türkmenokot News Neşri Taliban fevveçcilerinin sosyal medya videolarını salgılanıp xabar verdi. Yine şunun veri geçen 2 yıldan Qovrak Vautun devamını Türkmen Ugan serhedine asudoluk belli bir derecede saklanı. Sonkı peyda olan Emel Himra suratları Uganların Türkmenistan'ın çayını yerleşen Öğrü meydanlarda mal vakyanlıklarını ve hocalık işleriyle meşgulun yanlıklarını verkediyar.